Mehmet İbni Abdülvehhab, Ahmet İbni Timiye'den büyük təsirlər alarak onun yaramaz düşüncelerinden ve eybəcər əqidelerinden xeyli təsirlendi. Mehmet bu kimi eybəcər ve yaramaz əqidə ve düşünceleriyle öz ana yurduna qayıdıb xalqın inan ve əqidelerine karşı çıxdı. O deyirdi ki, Allah Teala'nın cismi var. Peygamberin mezarını ziyaret etmek məqsədiyle səfərə çıkmak şirki ve haramdır. Mehmet İbn Abdülvehhab, Ahmet İbn Teymiyyənin əqidelerinden təsirlenerek qəribə ve gülünc düşüncelerle çıxış edib, camata öz fikir ve əqidelerini aşılayır ve zorla onlara kabul ettirirdi. Get-gedə Mehmet'in fikir ve əqideleri şehirde büyük ixtişaşlar yarattı. Onun bu düşüncelerine göre atasını hakimlik vazifesinden azad ettiler. Ailesi artık Əyinə şəhərində qala bilməyib, Hərimla şəhərinə köçdü. Məhəmməd isə ailəsi ilə bərabər həmin şəhərə getdi. Mehmet İbn Abdülvehhab atası diriyken öz mülahizə ve fikirlerini bir o kadar da ileri sürmürdü. Lakin atası Abdülvehhab Hicri Qəmər tarixiyle 1143-cü ilde dünyasını değiştikte ona yaxşı ve samballı fürsat yarandı. Demeli Mehmet atasının ölümünden sonra öz fikir ve mülahizelerini ileri sürüp yaymağa başladı. Mehmet "Mən şirk ilə mübarizə aparıram" deyə fikirlərini yaymağa başladı. Hərimla şəhərinin din alimləri və bu şəhərin əhalisi Məhəmmədə qarşı çıxdılar. Hətta din alimləri Məhəmmədin qətlinə fərman verdilər. Bununla da Məhəmməd şəhərdən qaçmaq məcburiyyətində qaldı. Lakin o, 14 ildən sonra öz şəhərinə qayıtdı. Bu dönə o, Əyinə şəhərinin hakimi Osman İbni Mə'mərin yanına gedib onun dəstəyini qazandı. Osman İbni Mə'mər söz verdi ki, Məhəmmədi tam dəstəkləyəcək və beləliklə Məhəmməd İbni Əbdülvəhhab azadlıqla öz fikirlərini yaymağa başladı. Osman həm də öz qızını və bir iddənin fikrincə bibisini Məhəmməd İbni Əbdülvəhhaba verdi. Mehmet İbn Abdülvehhab ile Osman'ın ilk müşterek işi Müslümanların ikinci xəlifəsi Ömer İbn Xəttab'ın kardeşi Zeyd'in mezarını dağıtmaq idi. Bu isə Müslümanlara çok ağır geldi. Bununla da Əhsa ve Qətif şehirlerinin emirleri sərəncam verməli oldular. Bu iki emir Əyinə hakiminden güclüydiler. Onlar Osman'a sərəncam verdiler ki, Mehmet İbn Abdülvehhab'ı tutup öldürsün. Osman ise bir nefer vazifel etti ki Mehmet'i şehirden çıkarıp öldürsün. Lakin hemen adam vazifesini yaxşı şekilde yerine yetirmedi. Mehmet İbn Abdülvehhab Hicri Qəmeri tarihiyle 1160'da Dəriyye şehrine gidip şehrin emiri Mehmet İbn Saud ile görüştü. Emir Mehmet İbn Saud Ağlı Səud xandanının böyük cəddidir. Məhəmməd ibn Səud, Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabı qəbul edib, onunla dostluq və qardaşlıq ilqarı bağladı. Bu iki şəxsin arasında möhkəm ilqar bağlandı. Vaxtilə Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab ilə Əyinə şəhərinin hakimi Osman ibn Mə'mər arasında bənzər bir ilqar da Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab ilə Məhəmməd ibn Səud arasında bağlandı. Həmin ilqar və razılığa əsasən siyasi hakimiyyət Məhəmməd ibn Səud və onun xandanının əlinə keçdiyi təqdirdə dini hakimiyyət isə Əbdülvəhhab xandanına aid olacaqdır. Elə həmin razılıqdan sonra Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab müşrik adlandırdığı müsəlmanlara qarşı cihad hökmü verməyə başladı. Bununla da Dəriyyə şəhərinin həndəvərində yaşayan çölçü ərəblər ətrafda yerləşən şəhərləri çalıb çapmağa başlayıb həmin şəhərləri bir-bir ələ keçirdilər. Məhəmməd ibn Səud Hicri qəmər tarixi ilə 1166-da dünyasını dəyişdi. O, elə bir halda dünyadan getdi ki, Nəcd, Əsir və Yəmənin bəzi hissələrini ələ keçirmişdi. Məhəmməd ibn Səuddan sonra oğlu Əbdüləziz hakimiyyətə çatdı. Əbdüləziz nüfuzunu genişləndirməyə başlayıb, müxtəlif yerləri ələ keçirdi. O, Hicri qəmər tarixi ilə 1187-də Ərliyadı işgal etdi və 1206-da isə Hicazı almağa başladı. Elə həmin ildə Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab dünyasını dəyişdi. Lakin Ali Səud eləcə hakimiyyətini genişləndirərək Vəhabiliyi təbliğ etməklə məşğul oldu. Hicri qəməri tarixi ilə 1217-də Taifə qarşı hücum çəkildi. Bu şəhər də alındı. Şəhərin əhalisinin böyük hissəsi qırıldı. Əbdüləzizin oğlu Səud Kərbəla şəhərinə hücum çəkib İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmini taladı.
Açı Yusufdür bu cərd olmuş Bu dəşdün daməni Fara-fara eyləyibdün Fara-fara eyləyib qorqan ərabdını
Kərbəla şəhərinin əhalisindən bir çoxu həmin hücumda qırıldı. Elə Kərbəlaya hücum çəkilən il Əbdüləziz Osman adlı bir şəxsin vasitəsilə həlak oldu. Əbdüləziz həlak olandan sonra oğlu Saud hakimiyyətə yiyələndi. Saud Hicri qəmər tarixi ilə 1220-də Mədinəni ələ keçirdi. O, 7 ildən sonra 1227-də Məkkəni ələ keçirdi. Bununla da Saud Hicaz ərazisini, yəni Ərəbistanı, Osmanlıların hakimiyyəti altından çıxardı. Doğrudur, vaxtı ilə Əziz İslam Peyğəmbərinin nəslindən olan Seyyidlər vasitəsilə idarə olunan Məkkə və Mədinə Saudilərin əlinə keçib onların tərəfindən idarə edilməli oldu. Saudilər bu iki müqəddəs şəhəri ələ keçirdikdən sonra böyük cinayətlərə yol verib Bəqidə məsum imamların habilə Əziz İslam Peyğəmbərinin sahabələrinin məzarlarını söküb dağıtdılar. Saudilər başqa İslami şəhərləri də ələ keçirmək istəyirdilər. Ancaq Osmanlılar buna dözə bilməyib, Ərəbistana qoşun çəkməli oldular. Saudilər Hicri qəmər tarixi ilə 1233-də Osmanlılar vasitəsilə məqlubiyyətə uğradılar. Lakin Hicri qəmər tarixi ilə 1235-də Britaniya dövləti Osmanlıları aradan qaldırmaq üçün Saudilər ilə razılığa gəldi. Bununla da Saudilər yenidən can alıb dirçəldilər və Vəhabilik həm də Ali Suud tarixində yeni əsrə keçdi. Saudilər Ərəbistanın bütünlüyünü ələ keçirib bu əngin əraziyə istila tapdılar. Müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti danışığımız üçün ayrılan vaxt bu qədər. İnşallah gələn Mişkat verilişində söhbətimizin ardını tutacaq. Hamınızdan iltiması, duamız var.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu.
Pəncərə.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bir daha növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, son günlərdə Təbriz şəhərinin adlı musiqi ustadı və müğənni Ustad Səməd Rəhimzadə dünyasını dəyişdi. Bu əziz və dəyərli ustadın ailəsinə və bütün sənət sevər xalqa baş sağlığı veririk və bugünkü pəncərə verilişində bu ustad haqda sizinlə danışacaq inşallah. Veriliş boyu Ustad Səməd Rəhimzadənin bir neçə əsərini də birlikdə dinləyəcəyik. Bizimlə qalın lütfən.
Seni gözləyirik, sən gələcəksən. Seni gözləyirik, sən gələcəksən.
Ustad Səməd Rəhimzadə 1332-ci Şəmsi ilində Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. 1347-ci il, yəni 15 yaşında ilk mahnısını Təbrizin yerli radiosunda ifa etdi. Onun əsas işləri elə 15 yaşından başlandı və oxuduğu mahnıların mövzuları da əsasən Azərbaycan və Təbriz olmuşdu.
Azərbaycan o yaxdı,
Rəhmətlik ustad Səməd Rəhimzadə ən çox ifalarını inqilab, vətən, haqqın batilə qarşı olan cəbhələri, ana yurdu və Təbrizə ixtisaslaşdırmışdı. O, Təbriz şəhərində müxtəlif musiqi ustadları ilə fəaliyyət göstərdi və illər boyu İranın radio-televiziyasında tam maraqla çalışdı. Rəhmətlik ustad Səməd Rəhimzadə İnqilabi və həmasi mahnılardan savayı dini mahnılarda oxuyurdu. O, İslam İnqilabının zəfər çalması münasibətilə müxtəlif mahnılar ifa edib. Azadlıq quşları, ey şəhid, Xürrəmşəhr, azadələr, ilk mihrab şəhidi, şanlı imam, ağam gələcək, vətən, Azərbaycan oyaxdı, inqilabat dayaxdı, bizim rəylər, dumanlı rövya və ayrılıq mahnısı ustad Səməd Rəhimzadənin ən mühüm və dəyərli əsərlərindən hesab edilir.
Atırsan her seher kitabın üzü Cehli kökten kesir söhbetin sözü Güneş tek nur satıp kendi şehre Çıxattın ilm ile zulmetin gözü Güneş tek nur satıp kəndə şəhərə çıxatdı dirmilə zülmətin gözü yatmışlar sən uyandın cəhli kökündən qopardın hər zaman məli şam kimi yanıb dursatdın ağ günlərə sən yol açdın mehriban məli Əməyin səni ucaldın dağ kimi durub dayandın yatmışlar sən uyandın cəhli kökündən qopardın hər zaman məli şam kimi yanıb dursatdın ağ günlərə sən yol açdın mehriban məli yatmışlar sən uyandın cəhli kökündən qopardın Hər zaman məli Şam kimi yanıb dursatdın Ağ günlərə sən yol açdın Mehriban məli Mehriban məli Mehriban məli
Nəhayətdə Ustad Səməd Rəhimzadə 68 yaşında ikən bir əlacsız xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişdi. Bir daha Təbriz Radiosu adından bu ustadın ailəsinə, Təbriz xalqına və bütün sənətsevər insanlara başsağlıq veririk.
Gözlərə Ağam bugün gələcək Günahımdan keçəcək Göz yaşımı siləcək Hər cümə yol gözlərə Ağam bugün gələcək Günahımdan keçəcək Göz yaşımı siləcək Göz yaşımı siləcək Dərdə dərman olacaq Aləm nurla dolacaq Zülmün rəngi solacaq Ağlayanlar güləcək
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bugün pəncərə verilişində rəhmətlik Ustad Səməd Rəhimzadənin yaşayışı haqda danışdıq və veriliş boyu bu ustadın bir neçə əsərini də eşitdik. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Gələr əlində Qur'an Zalimin boynu vuran Yeni bir dünya quran Məzluma pay böləcək Məzluma pay böləcək Dərdə
derman olacak. Alem nurla dolacak. Zulmün rengi solacak. Ağlayanlar gülecek. Ağlayanlar gülecek.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülistan verilişi deyə bir daha görüşünüzə gəlmişik. Əziz dostlarımız, sizə can sağlığı, uğurlar arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Bildiyiniz kimi biz hər hansı bir verilişimizdə Gülistan kitabının dəyərli hekayələrindən nümunələr seçib, sizin üçün tərcüməsi ilə bərabər oxuyub məlumat veririk. Bugün də həmin kitabın birinci fəsili, demək hökmdarların rəftarı haqqında olan fəsilinə baş çəkib 7-ci hekayəsini oxumuşuq. Bu hekayədə böyük şair Şeyx Sədi deyir: Bir şah öz əcəm quluyla gəmiyə minmişdi. Demək, qul ömründə gəmiyə minməmiş, dəniz səfərinin əziyyətini görməmiş imiş. O, qorxudan əsməyə və ucadan ağlamağa başladı. Gəmidəkilər nə qədər çalışdılarsa, onu sakit edə bilmədilər. Qulun bu halı şahın keyfini pozdu. Lakin bir çarə tapa bilmirdilər. Gəmidə müdrik bir adam var idi. Vəziyyəti belə gördükdə dedi, İcazə versəniz, mən onu sakit edə bilərəm. Hökmdar dedi, son dərəcə lütf göstərmiş olarsınız. Əmretdi, qulu dənizə atdılar. Qul bir neçə dəfə suya batıb çıxdı, sonra saçlarından tutub onu gəmiyə tərəf dartdılar. O, ikəlli sükandan yapışıb sallandı və elə ki gəmiyə çıxdı, susub, dinməz-söyləməz bir küncdə oturdu. Şaha bu qəribə gəldi. Haman müdrik adamdan soruşdu ki, bunda nə hikmət var? Dedi, bu qul dənizdə qərq olmaq qorxusunu keçirmədiyindən gəmidəki əmnamanlığın qədrini bilmirdi. O da məlumdur ki, fəlakətə düşməyən sakitliyin qədrini bilməz. Ey tox, sənə xoş gəlməyir əgər arpa çörəyi, bil ki, sənə xoş gəlməyən bu şey mənə neymətdir. Cənnət əhli bir cəhənnəm sanar ikən ərafı, cəhənnəmin əhli üçün əraf özü cənnətdir. Fərqi vardır birisinin ağışında gözəl yar, digərinin gözü yolda qalmış intizar. Müzik
پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منقص بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول مهنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید. معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است.
Bəli dostlar, hekayəmiz bu qədər. Hekayədə izah etməli sözlər arasından biz ərafı seçmişik. Əraf behişlə cəhənnəm arasında bir məntəqənin adıdır. Bu yerin adına Quranda bir surədə var. Həmin surədə deyilir ki, cəhənnəm əhli ilə behiş əhli arasında bir hayil və hicab var və bu hicab hündür bir yer olaraq behişlə cəhənnəm arasında fasilə salıb. Gerçəkdən səadət və bədbaxtlıq arasında xüsusi bir məkandır. Quran ayələrindən məlum olduğu kimi, ərafda olanlar cənnət və cəhənnəm əhlinin əməllərini görürlər. Sevimli dinləyicilər, hekayədə söz, söhbət, nemətlərin qədrini bilməkdən gedir. Xüsusilə də əmnamanlığın qədri. Burada deyilir ki, fəlakətə düşməyən sakitliyin qədrini bilməz. İslam peyğəmbəri də buyurur, iki nemət var ki, qədri bilinməz, əmnamanlıq və sağlamlıq. Gerçəkdən insan bir şeyin dəyərini onu əldən verdikdə bilir. Bir çoxları günəşin dəyərini bilmir, çünki həmişə göz önündədir. Ancaq qaranlığa, şaxtaya düşdükdə günəşi yad edir. İlahi nemətlərdən çoxu bizim ixtiyarımızda olsa da ondan xəbərsizik. Qədrini, dəyərini bilmirik, ona şükür qılmırıq. Bu nemətlər əldən getdikdə nə kimi böyük, dəyərli nemətlərin ixtiyarımızda olduğunu başa düşürük. İnsanın ixtiyarında olan çox böyük nemətlərdən biri sağlamlıq və əmnamanlıqdır. Bu nemətlər səadət və xoşbəxtliklə sıx əlaqədədir. Çünki bu iki əsl insanın cism və ruhi ilə əlaqədardır. Bəd cism ilə ruh dinclikdə olduqda insan xoşbəxtlik duyar.
Həmi o bər nədarəm sər az in xumar məsdi که هنوز من نبودم که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی حبیب حبیبم خدا تو نه مثل آفتابی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دیگران روند و آیند و دیگران روند آیند تو همچنان که هستی
Ayələr və rəvayətlərdən məlum olduğu kimi, xoşbəxtlik həqiqəti dinclikdə axtarılmalıdır. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam da buyurur, iki neymət var ki, əksər adamlar onda məğbundurlar, zira qədrini bilmirlər. Bunlar sağlamlıq və əmnamanlıqdır. Həmçinin o həzrət buyurur, bu iki neymətin şükrü yerinə yitirilmir və beş şey var ki, hər kim onların birinə malik olmasa, həmişə həyatda ürəyi məşğul olub, əqli zay olar, yaşayışı da nöqsanlı. Bunların birincisi sağlamlıq, ikincisi əmnamanlıqdır. Üçüncüsü isə bol ruzi və dördüncüsü yaxşı dost və beşincisi başqaları ilə müdara eləmək. O həzrətin baxımından birisi bu dörd nemətə malik olsa, ancaq başqaları ilə ixtilafda olsa, demək, beşinci əslə riayət eləməsə, o dörd nemətin də ləzzəti aradan gidecektir. Ayələr və rəvayətlər baxımından insanın hər nəyi sağlamlıq və əmnamanlıqdan asılıdır. Birisində bu iki böyük nemət olmasa, gerçəkdən onda heç nə yoxdur və heç vaxt həqiqəti yaxşı tanıya bilməz və ya həqiqət yolunda addım ata bilməz. Bu yüzdən ilahi nemətlər, özəlliklə bu iki nemətin qədrini bilib, dildə və əməldə şükrünü yerinə yetirməklə onlardan düzgün şəkildə ilahiləşmək uğrunda faydalanmalıyıq. Bununla da demək olar ki, hər hansı bir nöqsan, xəstəlik, dinclik və əmnamanlığı pozur və hər kim əmnamanlıq və sağlamlıqda olmasa bir iş görə bilməz. Çünki insanın kəmal yolundakı hərəkətləri onun sağlamlığı ilə əlaqədardır. Bu yüzdən təqvalıların mövlası, böyük imamımız Həzrət Əli əleyhissalam sağlamlığı həqiqət və kəmal yolunu izləmək və ibadət etmək şərti hesab edərək buyurur, İlahi, cismimi sənin xidmətində olmağım üçün gücləndir. Çünki hər hansı bir xəstəlik bədən qüdrətini azaldır və kəmala çatmaq yolunda yerinə yetirməli olduğumuz ibadətlərdə nöqsan yaradır. Misal üçün, filosofların bir məşhur sözü var ki, hər kim hisslərindən birini əldən versə, gerçəkdən bir biliyi əldən verib. Çünki onların hər biri mərifət amilidir və hər biri ilə bir şey hiss olunub, əldə olunur. Doğrudan da xəstəliyə düçar olan kimsə təkamül alətlərini əldən verər və həqiqəti tanımaq yolunda addım ata bilməz. Bəli, əziz dostlar, hekayə ilə bağlı söz söhbətimiz, izahatımız bu qədər. Sözlərimizə burada nöqtə qoyuruq. Ümid edirik ki, bu hekayə də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, ondan lazımi qədər faydalanmış olasınız və yenə də ümid edirik ki, ömür boyu sağlamlıq və əmnamanlıqda olasınız. Əziz dostlar, qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, hörmətli rejissorumuz və səs mühəndisimiz Seyid Həsən Seyyidyan idi. Gələn görüşdə yenə də sizin üçün başqa bir hekayə haqqında danışığımız olacaqdır. Hələlik, sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam və Müslümin Ocaq Nejadın söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الأئمة الأطيبين الأدهرين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجهم وانصر شيعتهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين Ötən həftələrdə ailə bəhsində üçüncü fəslə çatdıq. Üçüncü fəsl adab-ı izdivac, yəni ailə qurmağın bəzi riayət etməli ədəbləri var ki, Hər kim onları riayət etməsə, haram deyil. Lakin onları ki, riayət edirlər, onlarda müvəffəqiyyət, bərəkət və rəhmət olar. Ədəblərdən biri niyyət idi, o barədə danışmışıq. İkincisi buyurdu ki, bəzi məsləhətlər ailə quran insanlara İslam məsləhət verir. Əgər riayət etməsə, haramdır. Lakin bu məsləhətlər İslamın göstərdiyi və buyurduğu məsələlərdir. O insanlar ki, belə şeylərə diqqət göstərirlər, onlar ailədə müvəffəqiyyət əldə edirlər. Bu məsələlərdən, o ədəblərdən üçüncüsü də budur ki, bəzi qadınlarla ailə qurmaq, İslamın nəzərində İslam belə məsləhət verir ki, seçəndə istəyirsən özüvə həyat yoldaşı seçəsən, bax o adamlarda ki, bu eybilər yoxdur, onlardan seç. O eybilər hansıdır? Bu məsləhətləri İslam ona görə deyir ki, insanlar Ailə qurandan sonra, bir il sonra, iki il sonra görürsən peşman olur. Peşman olandan sonra faydası yoxdur. Arxıya qayıtmək mümkün deyil. Bəzən bir uşaq da arada var, iki uşaq da Allah mərhəmət eləyib. İndi ailənin dağılmasının bir eybi var. Dağılmamasının başqa bir eybi var. Onu dözəsən, bir çətinlik var, dözməyəsən, ailəni dağıdasan, neçə çətinlik çıxacaq ortalığa, sən onunla üzləşəcəksən. Ona görə də əvvəldə İslam bir din kimin məsləhət verir və İslamın məsləhəti həqiqətdir. İslamın məsləhəti insanın həqiqətən məsləhətidir. Onlardan birincisi budur. Deyir ki, cavan oğlansan, istəyirsən ailə qurasan, yaxud cavan qızsan, istəyirsən ailə qurasan, biraz diqqətli ol, tələsmə. Gözəllik insanın cəmalində var. Amma gözəllik səni aldatmasın. Bəzi insanlar cəmali gözəldir, özü də salihədir. Bəzi insanlar cəmal gözəldir, amma əxlaq salih və salihə deyil. İslam göstəriş verir, məsləhət verir. Deyir ki, o insan ki, cəmali yaxşıdır, amma salihdir və salihədir, onlardan seçmə. Çünki sonra peşman olacaqsan, gözəllik bir ildən sonra, beş ildən sonra, nihayət 10 il, 15 ildən sonra gözəllik gedəcək, heç kimə qalmayacaq. Amma əxlaq, iman, evladın tərbiyəsi, dünya, ahirət, onlar insana əbədi olan bir şeylərdir. Ona görə də Həzrət buyurur, İslam peyğəmbəri buyurur, La yuxtar xosnu vəchil mərə ələ xosn dini ha. Onun imanının gözəllikin qoyasan, cəmalın gözəlliyin seçəsən, bu iş sənə məsləhətdir. Bu işi eləmə. Sonra peşman olarsan, onda da sənə mümkündür intiqam alasan, mümkündür onu düzəldəsən, o xarab yerləri, bu mümkün olmayacaq. Loqman oğluna nəsihət edirdi, ya bu nəyə, ay mənim oğlum, loqanətin nisa kəmə tuzaqul xəmr, necə ki içkilərin dadırsan və dadın bilirsən, əgər xanımlar da belə olsaydı ki, qabaqcadan onları dadmaq mümkün olsaydı, mə təzəvvəcə rəculun imrəətə su'in əbədə, onda heç